VOA.
Damee mirga nama tokkummaa mootummoota biyya 14 qorachuu jirti. Biyyi qorachuu jiran keessaa tokko United States. Qorannoo torban lama tana akkaaniin walitti dhufanii akkaaniin ammoo koronaaf jedhanii fagoo ta'anii mari'atanii qoratanillee Lisa Schlein Jenevaa erge jalannee nutti.
Universal Periodic Review yookaan UPR jechuun deemsa addaa kan biyyoonni miseensa tokkummaa mootummootaa ta'an 193 dadhabaa isaa ta'an humna qabees galmeen qabiinsa mirga dhala namaa qaban itti qoratamudha. Deemsi kun ega bara 2008 gaggeeffamuu jalqabe as biyyoonni martinuu yeroo lama irratti hirmaatanii jiru. Ammammoo yeroo 3ffaaf galmeen qaban xiinxalamaa jira. UPR milkaa'in argate keessaa tokko kanneen irratti hirmaatan 100%tti guutuu ta'uusaati. Kaawunsiliin mirga dhala namaaf dubbi himaa akka ta'an Roonaaldoo Goomesh akka jedhanitti xiinxalli kun biyyoonni gama kabajamuu mirga dhala namaan tarkaanfii fudhatan calaqqisa. Biyyoonni hangi tokko dhiittaa mirga namoomaa jabaa geessisan isa jedhu irratti kan walii galan Goomesh kan guutummaattis kabajan hin jiranii jedhaniiru. Hundumtuu dhimmootii fooyyeffamuu qabu dhimmi kabajamuu mirgi dhala namaa kun dhugumaan akkuma ilaalcha mootummaa biyya sanaatti ilaalama waan ta'eef jechuun VOA'tti himan. Akka carraa ta'ee dhimma isaanii karaa dhugaanii dhiyeessine taanaan mootummoonni dhimmi kun ilaalcha akka itti kennamu fedhan immoo jiru. Carraa karaa xiinxala gaggeeffamuu yookaan UPR qaban hin dhaban garuu dhiittaa mirga namoomaa geessisan yookaan geessisan jedhamee irratti dhiyaateen fudhatan. Akka biyya miseensa taate tokkotti immoo xaxaa hojjetan kamiyyuu jalaa miliquu akka hin dandeenye ibsuun fedhaa jedhaniiru. Goomesh akka dubbatanitti deemsa kana keessaa waan gaarii hedduutu argame. Xiinxala gaggeeffame kanarratti yaada dhiyaate mootummoonni hojiirra oolchuu isaaniitiin uummanni bu'aa lafti itti argate jiraa jedhan biyya doofummaan itti guddate hangi tokko akkuma jiru amantii namoonni lakkoofsaan xinnoo ta'an hordofan heera keessa galfamee lafti itti kabajame immoo jira. Kana malees haalli mana hidhaa keessaa kan itti fooyya'ees jiraa jedhan. United States kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa keessaa barcuma qabdu dhiiftus waa'ee xiinxala yookaan UPR kana keessatti qooda fudhattee jirti. Kanaaf roobii fuullee keenyaa 3/4 bara 2020 United States irratti xiinxalli gaggeeffamuuf jiraa jedhan. Gabaasaalee uummataaf ifa ta'an keessaa xiinxala kanarratti waa'ee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabanii waa'ee loogii sanyii gara jabina poolisootaa dhimmootii irratti xiinxalli gaggeeffamu ta'u keessaa ta'u sitti himuun fedhaa jedhan. Dhimmootiin biraa jedhan Goomesh haala godaantota United States keessaa irrattis ni dubbatama. Sababa weerara vaayirasii koroonaaf jecha hirmaattonni harka caalaan fageenya kan akka Waashintan irraa dhugaa ba'uuf jiru jedhaniiru.